Gepli yer gurgan Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli we hormatly radio dinleyijiler. Sagaman mol pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesinden Gulistan merkeziniň Gurgun radiosynyň türkmen dili bölümini gepleşikleriňi dinleýäňiz. Bugün hepdeniň şämbe güni 1400-nji hijri şämsi ýylyň Azer aýynyň 21443-nji hijri kamary ýylyň 4 türk eşiklerin 3-nji aýynyň 6-njy şeýleri 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 11-i. Emma ýaýlym tertibimizem şeýlemi şekiller ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlarys. Qur'an-ı Kerimiň aýatlarynyň talawatynyň soňra bolsa Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlarda siýasy tiýiniň ilkinji bölümini öňüňizde çekeriz. Emma ilkinji bölüm habarlamadan soňra gepleşiklerimiz dowam etdirer. Deslap taryha gulaýyl aýlyňan gepleşigini antine berer, on soňam Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşitdirer. Saat 20:30 minutda habarlardyr siýasy ýyllaryň ikinji bölümini dinläp bilersiňiz. İkinji bölüm habarlamadan soňra deslap siýasat älemi diýen gepleşigini ýaýylma berer, ideýany bilen hem ýaňy nawalym diýen gepleşigini öderler. Emma Türkmenistan wagty menen Saat 21:30 minutda habarlardyr siýasy tiýiniň 3-nji bölümini öderler. 3-nji bölüm habarlamadan soňra hem deslap çaý çörek diýen gepleşigini antine bereris, ideýany bilen hem ýürek joşgyny diýen gepleşigini we on soňam öý we maşgara diýen gepleşigini ýaýylma bereris. Emma Türkmenistan wagty menen saat 22:30 minutda hem habarlardyr siýasy tiýiniň 4-nji bölümini dinläp bilersiňiz we soňda hem radiomuzyň bu gejeki akşam hekayetini eşitdirer. Eziz hemralar, gelin inni bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavoti ve tercihimiz bilen başlaýlyň.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ و ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
تنغرين هیچ هچان هیچ کمتیاغی ستم اتمید Yönü halkın özü özünü sitem eder. Ve halayığın bari mahşar meydanını yığınanlarını dünyada bir günün salımı tek eglenmedik yalı olurlar. Şol günü birek bireği tanıyarlar. Şol gün Hudayın bakiliğini inkar ederler. Gati ziyan kerdirler. Olur hiç açan baktiyarlığın menziline yol aşmazlar.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan, Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gönçüler bilen ara gatnaşyk strategiýanyň ähmiýetini Eýranyň prezidentiniň nygtamagy. Eýran bilen Türkiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklar baradaky giňişleýän senede gol çekilmegi bilen ykdysady ösüşe ýetip boljakdygyny galybafyň aýtmagy. Viyana gepleşiklerinden ayrı durnuklu iktisadi ösüşü izerle yarsip Emir Abdullahiyanın nıhtamağı. Şeylede Bağırya Kenina ve Seriyanın daşarı işler minister bilende uçuşmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin ferhatlarından ibaret bolyar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sanksiýalary ýatyrmak üçin goňşuçylyk syýasatyny we goňşular bilen ara gatnaşykda bolmagyň Eýran Islam Respublikasyna strategik hereket hökmünde bolýanlygyny nykdady. Eýranyň prezidentlik gullugynyň medbuat merkeziniň beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi şuň şämme Eýranyň daşary ýurtlardaky, ulaýtada goňşy ýurtlardaky wekilliýetleriniň saýlanan başlyklarynyň oturşygyna eden çykyşyna Eýranyň häzirki mümkinçiliklerini görä, goňşy ýurtlar bilen alyw berwi artdyryp bolar diýmek bilen bir meselede daşary işler ministrliginiň rolunyň ören muhumdygyny ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede sanksiýalaryň täsirsiz edilmegi we ýatyrylmagy baradaky Eýran Islam Respublikasynyň iki strategiýasyna eşarat edip, käler Eýranyň gepleşik geçirmeýändigini we käler bolsa Eýranyň gepleşiklerde çyllykaý bolmaýandygyny ýa-da maksat namasynyň ýokdygyny toslaýardylar. Emma Eýran Islam Respublikasy bolsa gepleşiklere awraýlyk gatnaşyp hödürlen teksti bilen gepleşiklerde çyllykaýdygyny görkezdi diýip aýtdy. Eýranyň dolandyrjy güýjünin başlygy şeýlede, egerde öwmüzdäki tarap Eýrana garşy zalimlikli sanksiýalaryň ýatyrylmagyna eradaly bolsa, gowy alalaşygy gazanyp bolar we Eýran Islam Respublikasy hem hökmen gowy alalaşygyň ýerindedir diýip nukdady. Eýranyň prezidenti çykyşynyň ýene bir bölegine käsebit ýurtlaryň sähýunist rejimi bilen gatnaşyklarynyň atylaşdyrylmagyny ýazgaryp, bir meselem bir ýurtlara we Israil rejimine howpsuz bolup bilmer diýip beýan etdi. Seýd Ibrahim reisi şeýlede Eýranyň sebit ýurtlarynyň gowlugyny isleýändigini bellep, Eýran bilen ara gatnaşykda bolmagyň sebitiň howpsuzlygyna we paragatçylygyna kömek etjekdigini ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Awganystanyň kynçylyklarynyň sebäbini köpekleriň bir ýurtda huzurly bolmaklary bildi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Türkiýanyň prezidentiniň Eýrana saparyna iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklar baradaky giňişleýin senediň tasdiklanmagyna umyt bildirip, bu senediň ykdysady ösüşlere sebäp boljakdygyny aýtdy. Eýranyň Mejlisiniň habarlar gullugynyň şu şämme ertir-irden beren habaryna görä Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow öten akşam Türkiýe saparyndan dolanyp Tehrana gelen wagtynda Türkiýanyň Mejlis başlygynyň çaqlygy boýunça Islam Hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň mejlisleri bileleşiginiň 16-njy konferansiýasyna gatnaşmak maksady bilen bir ýurda iki günlük sapary edenligini aýtdy. Eýranyň mejlis başlygy şeýlede bir saparyna bir näçe duşuşyklary şol sanly Türkiýanyň mejlis başlygy bilen duşuşygy geçirenligini nıqtadı. Muhammed Bagyr Galibow sözlerinin devamında Türkiye'deki geçirilen konferansiyada Awganistan'ın ve Biyurdun soğuk pasılındaki kıyınçılıklarının ve göçemellerinin meselesinin şeylede Palestina'nın meselesinin bağırlananlığını açıklaba etti. Galibow şeylede bir saparına Türkiye'nin prezidenti bilen duşuşup iki yurdun sevdaçılık ve siyasi hizmettaşlıklarının puhtolandırılmağı barada maslahatlaşanlığını nıqtadı. Yine bir haberi göre Eýranyň meclisinin Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň Metbuğat Sekretary Mahmud Abbaszade Meşkini hem Eýran bilen Türkiýe arasyndaky teýýarlanyp durulan hyzmatdaşlyklar senediniň ähmiýetlidigini belläp, bir senediň iki ýurdun ykdysady gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyna peýdaly boljakdygyny aýtdy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow Türkiýanyň gonukdarlygynda geçirilen Islam hyzmatdaşlyk guramanyň agda ýurtlarynyň mejlisler bileleşiginiň 16-njy konferansiýasynyň näden çykyşyna Palestina meselesini Islam dünýäsiniň iler tutulýan meselesi adlandyrdy. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow Türkiýanyň gonukdarlygynda geçirilen Islam hyzmatdaşlyk guramanyň agla ýurtlarynyň mejlisler bileleşiginiň 16-njy konferansiýasynyň eden çykyşyna Palestina meselesini Islam dünýäsiniň iler tutulýan meselesi adlandyrdy. Bu konferansiýanyň iş buyrugyna Palestinanyň we Awganystanyň özgörüşleri baglananlar Galibow şeýlede soňky 10 ýyllyklarda Islam ýurtlarynyň medeniýet, sosial we siýasy ugurlarda täze hereketleriniň we özgörüşleriniň başlanandyklaryny bellep, bu özgörüşler bilen umytlandyrjy geljegi Islam dünýäsine getirmek üçin Islam gymmatlyklary barada jebisligiň zerurdygyny nukdady. Muhammed Bagyr Galibow bu çykyşynda Palestinanyň ýagdaýy barada 7-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri Sehyunist rejim tarapyndan Palestina halkynyň adam hukuklarynyň we mertebesiniň güýpli bozulmagyny görüp bolýar diýdi. Galibow şeýle Islam ýurtlarynyň Palestina barada näme hereketleri edendiklerini soradi. Emma Muhammed Bagir Galibafın bu soruğunun cevabını Palestina halkının hazırki yağdayına, şeyle de İsrail rejiminin zulümlerine ve basvalıcılıklı hareketlerine görmek olur. Aslında Palestina'nı kollamağın iki mühim uğru vardır. Bu meselen birinci uğru, bir tarihi zulümü kurtarmak için cidam toparlarından himayet etmek ve basvalıcıların önünü durmaktır. Emma ikinci uğru hem İslam dünyasının kıyınçılıklarını çözmek için İslam yurtlarının ağzı birliğinin zeruriyetidir. Şu esası hem İran İslam Respublikası'nın kanun çıkarıcı gücünün başlığı, Müslümanların arasındaki cebisliğin ve hizmettaşlığın İslam dünyasının stratejik ve mühim meselesinin noktanır. Galibaf şeyrede Palestina'nın meselesinin İslam hizmettaşlık kurumasına ağzı yurtlarının meclisler birleşiğinin yürütü üç birliğini bulmağına aydanır. Palestina'nın vakaları ve özgörüşleri dımmak bilen zulmü önüne geçip olmacaktığını görkezeyenler. Herhalde İsrail rejimi Birleşen Milletler Kuramanın aydın düzgünnamasını bozmak bilen Palestina'nın 5 milyon yaşayıcısının avarı olmağına sebep bulunur. Şolur vaktin özünde cinayetçi İsrail rejimi 1948 yılla öz kanuni olmadık kimliğini ilan etmeginden beri iki maksadı izarlap geliyenler. Birincisi, basvalcılığına qaramazdan özün kanuniliğinin izinli olmağıdır. Sehyunist rejimi bu maksadına yeten değildir, çünkü Palestina'nın cıdamı İsrail rejiminin kanuniliğini kıyınçılığa düşürüp duranlar. İsrail'in ikinci maksadı, Müslümanların ilkinci kıblası olan Beytül Mugaddes'i basvalı Palestina halkının tarihi kimliğini bozmağın izinli olmağıdır. Yığınakta aysa, qaraşsız Palestina devletin kurulmağı halkarı hukuklarının düzgünnaması esasındaki Palestinalıların mühim hukuklarındandır.
Türkmen radiyasından xabarlar devam edýän. Eýranyň daşary işler ministri Aziýanyň Eýranyň dewletiniň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň nygnyny tap, Wiýana gepleşiklerinden aýry durnukly ykdysady ösüşi ýerleýär diýip beýan etdi. Ýesna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan şu gün şämme Eýran Islam Respublikasynyň daşary ýurtlardaky wekiliýetleriniň taýlanan başlyklary bilen geçiren oturuşygynda Eýranyň daşary siýasatyna goňşy ýurtlara ýörite üns berilýändigini aýdyp, deň agramly daşary siýasatyň we işçiň, ösüşli we paýhasly diplomatiýanyň ýurdun dewletiniň daşary siýasatynyň şygarydygyny we 4 ýyllyk maksatnamasynyň hem şu ugurda düzülendigini nukdady. Emir Abdullahyan şeýlede sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň we täsirsiz leştirilmeginin Daşary işler ministerliginin wezipesi digine eşaret edip, inkılapçıl ve cihazçıl çemeleşme bilen bu uğurda hareket etmelidir, deyip aytdi. Eýranyň daşary işler ministeri sözlerinin devamında Amerikan zalimlikli we bir taraplayan sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin diplomatik tagallalaryň, bilimleriň ve tejribeleriň peýdalanylmagynyň zerurdygyny nykdady. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy orunmasary we ýurdun gepleşikleri boýunça ýokary derejeli diplomaty Ali Bagary ekeni Wienada düýün anyny güni Awstriýanyň daşary işler ministri Alexander Schallenberg bilen duşuşyp pikir alyşdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Bagary ekeni Twitterde ýazan sargadanda Awstriýanyň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygyna eşaret edip, Eýranyň jogapkärçilikli hereketleri bilen ýadrowynanyşygyň saklananlygyny aýtdy. Gariyakani şeyle de yalan toplamaların ve propagandaların gebleşiklerdeki tarafların çıllı kaylıklarına verir yetiriyenliğini məlim etdi. Ali Bağariyakani şeyle de Schallenberg bilen duşuşuğunda iki yurdun arasındaki ve halkara derecesindeki meseleler barada mazlahatlaşanlığına etdi. Ali Bağariyakani şeyle de ortiyetin gebleşikler toparının başlığı Mikhail Ulyanov bilen hem duşuşup mazlahatlaşanlar. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklar toparynyň agzasy her bir şertdäki ýadrowlyk ilanyşygy kabul etmeýär diýmek bilen täze gazanyljak şertnama Eýranyň milli bäfiýetlerini üpçün etmeler diýip mälim etdi. Ali Kerimi Firuzjai şu gün şämme Irna habarlar gullugy bilen geçilen söhbetdeşliginde Wiýana gepleşiklerinde Eýranyň durnukly bäfiýetleriniň üpçün bolmagynyň zerurdygyny belläp, Eýranyň diňe zalimlikli sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin Wiýana gepleşiklerine gatnaşandygyny aýtdy. Firuz jaý şeýlede Eýranyň hökmäni hukuklarynyň üpjün bolmagyny täze döwletiň ýazarlaýanlygyny beýan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 58 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 58 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,661 adama ýetdi. Bir ministrlik şeýlede geçen bir gece günniň boýunda anyk kesgitleýiji ölçüwlere görä COVID-19 keseli 1,681 adama hassalanýar diýip eglan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,152,524 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,963,373 nafagyň gowlaşanlygyny ýa-da keselxanalardan çykanlyklaryny ıglan etdi. Eýranyň Saglyk goraş guramasy şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranna 303,336 doza korona sanjymynyň sanjylanlygyny ıglan etdi. 110 sany ýokary tezlikli aşura hüjüm gämisi İslamyň kılabynyň pasarlar sepasynyň deňiz güýjünin sewaş guramasyna gowşuryldy. Bir gämiler gözleg aňtyw çäreleri bilen ýokary hereket ukyby we raketa atyjy ukybyna eýederler. Eçerki hünärmentler tarapyndan guralan aşura ýokary tezlikli hüjüm gämileri şuwun Mokran we Oman deňizinin kenarynyň part aýlygyndaky Arvent agyna çelli işe alınarlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari bütün dünya adam hukukları gününe geçen 10 yıllıklarda ilkinci gede garyplygyň we açlygyň artyp baryanlygy barada duýduruş berdi. İrna Habarlar Gulluğunun veren haberine göre Antonio Guterres anne günü eden çıkışını COVID-19 epidemiyasının, hava ve su krizisinin ve dijital teknolojiyanın yayramağının adam hukuklarına teze hop sayılayanlığına aitti. Guterres şeýlede garyplygyň we açlygyň soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek ýokarlanyp baryanlygyna eşaret edip, millionlarça çağaň bilim almak hukukyny ýitirenliklerini aýtdy. Guterres sözüni dowam etdirip, Birleşen Milletler Guramasynyň hemişe adalat, deňlik, mertebe we adam hukuklary ugrundaky tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite hasabatçysy Elena Duhan bir tarapyň zorlukly çäreleriň adam hukuklarynyň peýdalanmakda yaramaz täsirler aldyrýanlygyny aýtdy. Yeni bir xabar bilen xizmatyňyzda. Kentucky ştatynyň häkimi tupandan we tornadodan soň 50-den gowrak adamyň ölen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Associated Press habarlar ulugynyň beren habaryna görä tupan Tennessee-den Kentucky-ye geçeni soň bir ştada uly diýarlar ýetirdi we Kentucky-nyň häkimi Andy Beşir bir ştadın bir näçe gün matary şehrine ýüze çykan güýçli tornado sebäpli adatdan daşary ýagda ýygylan edenler. Hasabata görä Kentucky ştadynyň günorta gün matarynda ýerleşýän Mifirdi teptinne bir näçe bina ýykylanlar. Tupan we tornado şeýlede Annawini Arkansas we Illinois ştatlaryna dargadanlar. Ezizi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan defterli bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizi berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
tarixi ko'zaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana bir gadak tarixi go'zaylaylik degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib turib, bizga hamroh bo'ling. Айгун хазабынан айдар болдық бүгін шәмі 1400-ші хезри шәмсі елің азыр айының 20-сі, 1443-ші хезри қамары елің 4-түрк үшкілерден 3-ші айының 6-сі, 2021-ші милады елің декабр айының бүгін 10-мері. Бірмін 29 елмінің адол 414-ші хезри қамары елің 4-түрк үшкілерден 3-ші айының 6-сі шейлі бір күнні Әбу Сәид Мухаммед бен Авділ Джәлил Систани атлы мешхур мұсылман алым дүниядан өтті. Ол риязи, хендесі өе елдіртанжылық ілімларына әзберді. Систани өрінен ілімлары хақта кетап ядып, білиян латларыны башқалары хем өреткерді. Riyazi haqda bolan Jami Shahi atli kitob o'ng eserlarindir. Yildir tanziliq barida bolan Al-Madhal atli kitobim Sistaning eserlarindir. Өртіл тауда мәшіл мұнан одол, 948-ші хезри қамары елің 4-түрк үшкілерден 3-ші айының 6-сі шейлі бір күнні Иралли, Хәким ва Риязи алымы Қиясеттин Мәнсур дүниядан өтті ва Ширазы топырығы тапшырылды. Қиясеттин атасынның ва башқа ұламалардан ақли ва нақли ілімлері өрінді. Ол, Ша Исмаил Сафавинің бұйрығы білен Марағаң Йылдызтанжылық Мәркезін яңадан түзілтті. Ва Ша Тахмасбын заманына везир болды. Йоны чалтлықты іштен қырыға чекіліп, кетап ядып башлады. Худжатул Калам вал Хақайиқ Қиясеттиннің эсерлерінендір. Күйді 11 ел мұнан одол, 1810-ші миладі елің декабр айының 11-і шейлі бір күнні Франсалы ядыжы ө шахир Альфред Мусе Парисы бір меденетлі ө фазилатлы машғалады дүния инні. Мусе 19 яшынны бір қошқы диваны чап едіп, яйратты. Йоны, бұ кетап белі қады қарар болманы бір хил масқары сөздер болонсоң, илат оны сөймеділер. Шондан келенне Мусе ши эсері велен Фаранси әдебиятына йөріті орын қазанны. Мусе сценарио хем ядып шөхратына арттырды. Ол шы оғырды хәзір тай көрілмедік мұхым эсерлерді өретіп башарды. Оннан көп эсерлер ядыға арғаландыр. Лоран Санчо, Худайы Умитлі болмоқ, ө ядыға оң эсерлерінендір. Альфред Мусе 1857-ші милады йылы 47 яшынны дүниядан өтті. Thank you. 178 yıl bundan odol 1843-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 11-nji şeýle bir günde Germaniýaly meşhur tebip we iňçe keseliň mikrobyn oýlap tapan Robert Koch dünýä iňi. Ol tebipçilik pudogyny okuwlaryny gutaranyň soň Germaniýanyň durly şäherlerine sirkawlary emetdi. Şol döwürde mal garalar arasyna garabaş döräp adamlary gaýga goýdy. Şonda Koch garabaşyň sebäbini tapyp ony emetmek üçin Seromi tapdi. Şondan soň Robert Koch Germaniýanyň padşahlyk saglyk saklaýyş şurasyna agza bolup, barlyklaryny idarlamak üçin kärrak mümkinçiligi eýe boldy. Şonuň üçin hem ol 1882-nji miladi ýylda iňçe keseliň mikrobyny oýlap tapdy we bir ýyl soň bu keseliň sanjymyny tapdy. Robert Koch köp safar etdi we köp ilmi talaşlar üçin 1905-nji miladi ýylda tebipçiligiň Nobel halatyny alyp başardy. Robert Koch köp iş talaş zerarly ezizläp sirkaw bolup 1910-njy miladi ýylda 67 ýaşyna dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 98 51 01. Edi temralar, ineşinin bilen tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Hoş vaqtyňyz, aziz hemralar, tarihe göz aýlaýan Gudaylayın diyen gepleşini dinledik. Ne olsa Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşini eşitiriyor.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam Aleyk Ediz Radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dil Radiyası'ndan Bahtiyarlık Çeşme tatlı yapışık bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, Bahtiyarlık Çeşme tatlı gepleşigin bugünkü sanında taqvan insan yaşayışına qaldırýan täsirinden aýdar. Şeýle de iştancı ruhani ýagamyz Hac Hatam Ahun Bahalkäňe berje gurrunlar eşdirer. Qadirli indişler, taqva ve perhizkarlık adamda mağnavi ve ahlaki təsiri vardır. Şeyle de köpçülükte onun neticesi vardır. Eger insan özünü taqva gevherine bedese, elmedam öz maddi ve mağnavi yaşayışına üstünlüğü yetecektir. Ve eger bir köpçülükte bütün adamlar bu yaxşı ilahi həsiyete beslenseler, ona köp qiyinçılıklar aradan ayrılıp, İlhalar köpçülük ve bəfitli olup bilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem taqvalı olmağın köp eserler var adı aydılandır.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون هیچ بر آدمی بولمن چه تاریخ ده گشنلرده و گلجکلرده مگر همه جیگ بینیانمزد محضرون احزار ادرک بل یعنی حاضر ادلر اولار گترلر یعنی گشن قبل ده بولدن شو مشرک ده بولدن گشن آدملی گلجکلر تمام تاریخ تمام بولدی همه نه دوباره بیز دیرلدیب yanımıza geçirer. Yani Allahu Azze ve Celle öz yanıma geçirer diye. Yani bir getirmek ne mi din sürün getirecek ha? Bir zaten genişecek mi ha bir de akidip? Yok. Ya bir kongre kuracak mı ha bir insicini uyuşurup, derişlerini uyuşurup bir zaten geniş edecek mi ha yok geniş ihtiyacı yok olur. Onun için de یا بر مشکل هل اتمنه دغام محذرون یا اونون چین ندل یا بر صدقه قراجب مقار یا اونون چین ندل آت یلنگا چم بینگ قمردن قلدر جم بلکه باز خاست اتمدن چرین شو عقل بربتر اینها کتاب بربتر پیغمبری بربتر همه ذات مشخص یال بهشتین یالده جهنمین یالده مشخص سوارجه ای پیغمبرلر پیغمبری یاران بولنلر دشمن بولنلر ای امام اعظم ای امام شافعی ای امام مالک نعمه ایش اتنگل ای امام غزالی ای امام فخر رازی ای ارسطو ای افلاطون ای نیوتن ای اینشتین نعمه ایش اتنگل تاریخ ده ابن سینا فارابی نعمه تاریخ بجردنگل آدملرده نعمه یزدنگل نیره اخیتنگل ای حکاملا آدملر پادشاهلر دل ای علمالا یاشولی جوان نعمه ایشلر اخیتنگل لیاقت مکتسبنگل دین دائمی محل قامسنگل ایدین دیجن اوه کسب کارنگل بلن قدنن لیاقتنگل آدم کارشلنگل اندی میزانن باشند ایدن دائمی بولجاق یارنگل مشخص ایدین دائمی بولجاق یار اکی یار شو اکی یاردن باشنه هیچ اشلنجی یار یوک ادی مسلمان دوغانلار یا بهشت یا جهنم قافل بولب امر معروف اتمهن بلیب دورب دوغریالا گیتمهن آخرت یارقن منده تتمهن پیداسز پشیمان زارلار آلنده آخ زارلار اندی بیدن اونمزی اندی بار الفقر والغنى بعد الارض قریب لق یا بایلق حقیقتا او یزده مشخص بیزده یا بیزده خلید مختم قلی نیچن قافل یریرسن بی بقا دنیا دی تاکی دورارسن نیچه سودا بار باشنده بلیرسن سرات وزره انتظارلار آلنده سرات دا گیشرمه یا ای با پولی سرات دا با اونشک گیچه اولمان او یزده این بر حسگر یعنی پروتگر داکی حسگر آدم تانی میز ذات تانیه او یزده که سرات سفرین İçerinden atılıp kalkıp durunla emel taniye. Sen adam taniye mi ya? Emelini bazen geriye diye. Muhzarun kıyamet hetmen bulmalı mı? Hetmen bulmalı. O asıl şey yok edeyim Müslümanlığı.
Hormatly hemralar. Hazret Ali aleyhissalam taqwa meselesi barada şeýle permaýyş etýärler. Äge bolun. Her kim ilahi taqwany peşe edense, Hudaý tagala pitnelerden gutulmak üçin olara çözgüt ýol taýýarlar. We garan kılıklardan halat bolmak üçin hidayet nuruny karar berer. Taqwa insanyň rowşen göreji bolýandyr. Bütünleýine aýdar bolsak, taqwa insany günäden we her hil telekel adlardan goryp saklaýandyr. Insanyň jysmynyň quwatlanmaga geregi bolşy ýaly, onuň ruhy hem ösmekligi we kemal derejelere ýetmekligi geregi bardyr. We bu bolsa diňe taqwa bilen müýesser bolýandyr.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkyan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman bolýar.
اللهم اجعل آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي. آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hormatly hemraler. Perhizkar insan taqwa nuru bilen qıflatü sülli oňa ýetişäjek hawplary dep etýändir. We pitnelerin garşysynda öz teklibini içermeşgala we köpçilikde bilýändir. We mäkem gala bolan taqwa libasyny bedenip özüni goraýandyr. Taqwa ýoluna taýlan adam öz ýaşaýyşyna gasudalyga ýetýändir. Qadirli radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanjy ruhany ýagam Haça Tamahun Bahalkang berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minîn ve nawwara sudurel arifîn. والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر إبادت لرغل الله تبارك وتعالى من درجاهن قبول بولزن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم Ey Muhammed sen solorga aya sizlere ol zatlardan ne yaxşıraq zatlı haber bermeyin mi deyip ayt. Ol tavri adamları ki Huda'nın azabından korkup terhizkar bolupdular. Solor için Huda'nın yanında cennet bağdır. Ol cennetin bağlarının, kasırlarının aşağından nehirler, sular akyar deyip. Solor sol cennette hemişelik bolan hallarına. Ve şolar için pek hatırlar vardır. Huda'nın rızayeti vardır. Ve Allah tebârek ve teâlâ bendelerin emellerini görgücü ve âgâhdır. Takvaçılığın üç mertebesi var. Biri fakat nifaktan, şirkten, kafirlikten özün saklamak. Bitekin takvalık seni de uzakta ebedi koymaz. Ebedi de uzakı bulmaktan necat verer. Ve biri tamam günah işten saklanmak, hatta günahı kebire ve sagiralardan özün saklamak. Bitekin takvasılık seni Huda'nın azabından saklar ve ulu nimete duş eder. Ve yine biri Huda'dan gayriden yüze vurup dine Huda bilen meşgul olmak. Bitekin takva mukarrabillerde tafılar. Aziz mu'min ve musulman dağallar. Eger biz mu'minler özümüzü nifaktan, şirkten saklap, tamam günahlerden saklap, Allah'ın emrini berçay kılıp, Huda'dan tenah islesek, aya Beyik Tanrı'nın rahmeti harimize şamil olmaz mı? Aya Huda'yı tebarek ve teala doğduk azabından saklamaz mı? Elbette Allah'ın rahmeti halimize şamil olup doğduk azabından necat tafarız. İnşaallahu Teala. Allah tebarek ve teala Suri Ali İmran'ın 17. ayeti şerifesinde muttakillerin bir nice sıfatlarını beyan edip ayyar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم فرهيذكار آدملار صبرت قوز آدملاردر كفن نيتلن درغوز آدملاردر عبادتك دائم بولب مواذبت اتقوز آدملاردر خدا يولن مالن صرفت قوز آدملاردر Dan vaktinde turup Huda'dan mağfiret talep etkisi adamlardır. Tilavet edilen ayet-i şerifede sabretkiciler deyip aytyar, sabır üç nevbal yar. Biri ibadetin üstünde sabredip durmak ve biri günah ve masiyet işlerden sabredip özün saklamak ve yine biri musibetlerde ve namulayim zatlarda sabredip istikametli olmak. Pes insan muttakilerden bolcak bolsa şu üç yerde sabırlı bolup özüne musallat bolmalı. Ta muttakilerin cümlesinden bolup büyük saadete müstahak bolar yani. Hadis-i şerifte geliptir. Her kim masiyete sabredip tahammül etse sonun için 300 derece vardır. Her derecenin arası asman bilen yerin arası yarıdır. Ve her kim taat ve ibadetin üstünde sabırlı olsa ve ibadetin zehmetlerini tahammül etse onun için 600 derece vardır. Her derecenin arası yer bilen asmanın arası yarıdır. Ve her kim günah işlerden sabredip saklansa şunun için 900 derece vardır. Her derecenin arası arş bilen kurdun arası yarıdır deyip aytyar. Pes şu hadisi şeriften aşikar bolyar. İnsan hemişe sabırlı olmalı. Hususen günah işlerden sabırlı olmalı. Bir 5 dakika lezzet için ahiretini veyran etmeli değildir. Mihriban doğallar, tilavet edilen ayat-ı şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Ba takva bolacak adam aytyan sözünü doğruçu olmalı. Etyen emeline doğru olmalı. Çeleke işini etmeli değil. Niyetine doğru olmalı. Bir hiç ve niyetin çeleke olmalı değil. Allah tebarek ve teala'nın beren malından özüne, ehline, karnaşlarına sarf etmeli. Mâteşlere kömek etmeli. Dini İslam'a revaç vermek için harc etmeli. Ona binaen şu tekin a'mâli sâlihaları berzay kılaylin. Ta inki bir dünyada âbireyli güzeran edip, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'ın va'de veren cennetine dahil bolur yâli. İnşaallahu Teala. Huda ya Hudavunda, Kur'an'ın hürmetine, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, Ehl-i Beyt'in hürmetine, Ashab-ı Kiram'ların hürmetine, lütfu keremin binen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine, tevfik-i ibadetine ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.